Հունվարի 3-ը հարգելի ունկնդիրներ, ազատության երեկոյան ծրագիրն է եթերում, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն է, առաջիկան 1 ժամում լսեք։ Ադրբեջանի հարձակման հավանականությունը բարձր չի համարում արտաքին հետախուզության պետը, բայց հավելում իրավիճակն արագ է փոխվում։ Գիշերը կրակել են Վարդենիսի սոտքի ուղությամբ, թե ոչ, պաշտպանության նախարարը հարցին ուղիղ չի պատասխանում։ Արնետներից մինչև անգլո-թուրքեր, Գյումրիի քարոզչական առաջին շաբաթը ատելության առատ խոսքով։ Կնատիացը խորհրդարանում նախաձեռնություն Անդրանիկ Քոչարյանին մանդատից զրկելու օրակարգով, եւ Կովկասյան դերբին առանց անակնկալի Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Վրաստանի հետ խաղում պարտվեց։ Այս թողարկման այլ պատմություններ էլ ունենք Վանաձորից մինչև Ուկրաինա ու Թուրքիա, բայց մինչև այդ ամենին անցնելը վերջին լուրերը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Բաքուն արդեն 6-րդ օրն իր 13-րդ հաղորդագրությամբ հայկական կողմին մեղադրում է հրադադարը խախտելու համար, այսօր էլ պնդելով, թե անցած գիշեր հայկական բանակը Գորիսի եւ Արտենիսի դիրքերից է կրակել Ադրբեջանի դիրքերի ուղությամբ։ Երևանը հերքում է մեղադրանքները։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այսօր հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը հրադադարի խախտման փաստեր ներկայացնի, հայկական կողմը պատրաստ է դրանք ուսումնասիրել ու քննարկել, մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի հարձակման հավանականությունը բարձր գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստերի եւ ազդակների համախումբը բացակայում է։ Այս մասին հնարավոր հարձակման մասին ազատության հարցինի պատասխան ասել է Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետ Քրիստինե Գրիգորյանը։ Իրավիճակն արագ է փոխվում, հետևում ենք իրավիճակին, հավելել է Գրիգորյանը։ Երբ Հայաստանը հաղթահարի առկա խնդիրները, համաձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հայկական կողմը փոխանակ փորձի վերացնել պայմանագրի ստորագրմանը խոչընդոտող խնդիրները մանիպուլյացիաներով է զբաղված, փորձելով Ադրբեջանի ներկայացնել որպես խաղաղությամբ չշահագրգռված կողմ, ասված է հաղորդագրությունում։ Տևական դադարից հետո Մոսկվայում 5-7 օրը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների միջև քաղաքական խորհրդակցություններ են կայացել։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարներ Մնացական Սաֆարյանի եւ Միխայել Գալուզինի գլխավորությամբ հայկական կողմը նշում է, որ քննարկվել են տարածաշրջան զարգացումներին, հայ-ադրբեջանական գործընթացներին, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Մոսկվան չի կարող չանհանգստանալ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերջնականացման վերաբերյալ դրական լուրերի ֆոնին հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության աճի մասին հաղորդումներից, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան զսպվածության կոչ է արել, շեշտելով, որ բոլոր խնդիրները պետք է լուծվեն բացառապես խաղաղ դիվանագիտական ճանապարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Կիևն առաջիկայում կստորագրեն հանքային և բնական պաշարների հարցով փաստաթուղթ։ Սպիտակ տան ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը և Կիևը սկզբունքային համաձայնության են եկել հազվագյուտ մետաղների, կարևոր հանածոներ և այլ բնական ռեսուրսների համատեղ շահագործման շուրջ առանց անվտանգության երաշխիքների, գործարք, որն ըստ կողմերի կարող է նպաստել արդեն 3 տարուց ավելի Ուկրաինայի դեմ շարունակվող Ռուսաստանի պատերազմի դադարեցմանը։ 3+3-ը զանգվածային հարձակման է ենթարկվել Օդեսան, ըստեղի պաշտոնական աղբյուրների ավելի քան 15 պայթուն է գրանցվել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կրկին քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ է թիրախավորել, նշելով, կան տուժածներ, հաղորդվել է առնվազն 3 վիրավորի ու մի քանի խոշոր հրդեհների մասին։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է նաև Զապորոժիայի բնակելի տարածքներին ռուսական կառավարվող հիրթերով հարվածների մասին, 6 մարտ, այդ թվում 1 երեխա վիրավորվել են։ Լոնդոնի Հիթրո օդանավակայանն այսօր փակվել է էլեկտրաէներգիա մատակարարող ենթակայանում բռնկված հրդեհի պատճառով, հրդեհի պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Հիթրոն Լոնդոնի ամենամեծ օդանավակայանն է եւ ամենածննաբեռնված Եվրոպայում, միջադեպի պատճառով տասնյակ ավիաընկերություններ ստիպած են եղել չեղարկել թռիչքները դեպի Լոնդոն եւ հակառակ ուղությամբ ընդհանուր առմամբ Ռոյթերզի տուժել է ավելի քան 60 ավիաընկերությունների կողմից իրականացվող գրեթե 700 չվերթ այս Հանորվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Լուսինե, թողարկումը շարունակենք սահմանային իրավիճակի ու դրա վերաբերյալ պաշտոնյաների մեկնաբանությամբ։ Այսօր առավոտից տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Վարդենիսի սոտքն է գիշերը ադրբեջանական կողմի կրակոցների տակ եղել։ Խորհրդարանում էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նա սակայն այդպես էլ ուղիղ չի պատասխանել, գիշերը սոտքի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել են, թե ոչ, իսկ Բաքվի դրատվամիջոցները օրը բացել են իրենց պաշտպանական գերատեսչության կրկնվող մեղադրանքով, թե հայկական կողմը 3 տարբեր ուղություններից կրակ է բացել իրենց դիրքերի ուղությամբ։ Վերջին 6 օրում արդեն 13 անգամ է Բաքուն կրակոցներից խոսում եւ ամեն անգամ հայկական կողմը հերքում է այդ մեղադրանքները, հորդորելով Բաքվին փաստեր, հիմնավորումներ ներկայացնել։ Ինչ է այնուամենայնիվ կատարվում սահմանին, Հայաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության պետը ադրբեջանի հարձակումը հավանական չի համարում, բայց եւ հավելում է իրավիճակն արագ է փոխվում։ Հետևում ենք Շողի Գալստյանին, լսենք։
Մինչ Բաքուն 6-րդ օրն է Երևանին մեղադրում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար, Հայաստանի իրավասու կառույցների ղեկավարները ըստ էության հայտարարում են. հարձակման հավանականություն այս պահին չկա։ Լրագրողները այսօր հարցն առաջինը ուղեցին խորհրդարան եկած պաշտպանության նախարարին։ Սուրեն Պապիկյանը նախ պնդեց, թե ադրբեջանական զինուժի տեղաշարժ չկա, ապա որոշակի զգուշավորությամբ խոսեց Բաքվի հնարավոր հարձակումից։
Որպեսի նման գնահատական տան պետք են հետախուզական տվյալներ։ Այս պահին գետնի վրա նման երևույթ տեսանելի չէ։
Արդյոք պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունը նշանակում է, որ սահմանին իրավիճակը գնահատելու համար ռազմական գերատեսչությունը չունի անհրաժեշտ հետախուզական տվյալները։ Պարզ չէ, Պապիկյանը թեև խոստացել էր պաշտպանության հանձնաժողովի նիստից հետո խոսել լրագրողների հետ, բայց 2-3 հարցի կարճ արձագանքելուց հետո հեռացավ։ Սուրեն Պապիկյանը ուղիղ չպատասխանեց նաև մեկ այլ հարցի. գիշերը ադրբեջանական կողմը կրակել է սոտքի ուղությամբ։ Այսօր ողջ օրը համացանցում այդպիսի տեղեկություններ կային։
Տեղի ունեցող ապատեղեկատվությունը նրա մասին, որ տեղի են ունենում կուտակումներ, զորքերի տեղաշարժեր, պաշտպանության նախարարությունը չի հաստատում։ Բոլոր վտանգավոր կրակոցները, խախտումները, որոնք ուղղված են մեր դիրքերի վրա, մեր անձնակազմի վրա, մշտապես պաշտպանության նախարարության կողմից տրվել են հաղորդագրություններ եւ բացատրություններ։
Ու թեև Սուրեն Պապիկյանը հորդորեց հետևել պաշտոնական լրահոսին, բայց ռազմական գերատեսչությունն էլ տարածած հաղորդագրության մեջ կոնկրետ սոտքի հատվածում կրակոցներից ոչինչ չհայտնեց։ Տարբեր են մարզից ստացվող տեղեկությունները, բնակիչներից մեկն օրինակ չցանկացավ ներկայանալ, բայց հաստատեց, կրակոցի ձայներ լսել են։ Գյուղից 2 այլ բնակիչ էլ հակառակն էին նշում։
Ճիշտ ասած, այդտենց չեմ լսել ես, ուշադիր չեմ ելել, ճիշտ որ ասեմ, էլի։ Էս գիշերվա մասին խոսքը։
Հա, էս նախորդ դուք։
Հա, չեմ լսել ես։ Չենք լսել, ճիշտ ասած, այդտենց խոսակցություն չկա, էլի որ լսենք։
Թե եղել է լավ, չենք լսել, ճիշտ որ ասեմ, շոտքում եմ ապրում, բայց նման բան չեմ լսել, չգիտեմ։
Որ Հայաստան ինքնիշխանությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ կան, չթաքցրեց արտաքին հետախուզական ծառայության պետը։ Քրիստինե Գրիգորյանը երկրները չբացահայտեց, բայց շեշտեց, դրանք մի քանիսն են։ Վարչապետին ենթակա կառույցի ղեկավարը նաև ասաց, ադրբեջանի հնարավոր հարձակման մասին այժմ փաստեր չկան։
Հարձակման հավանականությունը բարձր գնահատելու համար անհրաժեշտ բոլոր ազդակների եւ փաստերի համախումբը այս պահին բացակայում։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց հետո Երևանն ու Բաքուն դրա ստորագրման վերաբերյալ տրամագծորեն հակառակ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով առաջարկում են օր առաջ ստորագրել փաստաթուղթը։ Ադրբեջանից պահանջում են մինչ այդ փոխել սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Այսօր էլ այդ երկրի արտգործնախարարությունը կրկնեց պահանջները։ Իշխող թիմի անդամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը շեշտեց, իշխանությունը ամեն ինչ անելու է իրավիճակը կայուն պահելու համար։ Իսկ թե ինչ նպատակով է Բաքուն վերջին օրերին անընդհատ կրակոցների մասին մեղադրանքներ հնչեցնում, ԿՊԱԿ-ն նախարարը դժվարացավ ասել։
Խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար եւ խաղաղություն կառուցելու համար հարկավոր է երկկողմանի ջանք և ներդրում այս իմաստով։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ եթե Ադրբեջանը հայտարարում է և պատրաստ է այն փաստաթուղթը ստորագրել, որի մասին մենք խոսում ենք, այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ որևէ խնդիր չի լինի։
Բաքվից այսօր դարձյալ խոսել են Հայաստան-Ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի մասին։ Հայկական կողմը վստահեցնում է, որ այս հարցը խաղաղության պայմանագրի տեքստում ներառված չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Խաղաղության պայմանագրի բոլոր կետերը համաձայնեցնելուց հետո Բաքուն ակտիվացրեց կրակոցների մեղադրանքները, դրան զուգահեռ Հայաստանի վարչապետը արդեն մի քանի անգամ Facebook-յան գրառումներով կրկնել է. Պատրաստ է պայմանագիրը ստորագրել, Հայաստանը խաղաղության է գնում ոչ թե պատերազմի, գրել է Փաշինյանը։ Բաքվից արդեն գիտեք, ստորագրելու համար նոր նախապայմաններ ունեն սահմանադրական փոփոխություն ու Մինսկի խմբի լուծարում։ Սահմանին լարվածության աճի մասին հաղորդագրությունների առիթով անհանգստություն հնչեց Մոսկվայից։ Տևական դադարից հետո երեք դաշնության մայրաքաղաքում հանդիպել են Հայաստանի ու Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների թեման կշարունակի Արտակ Խուլյանը։
Ռուսաստանը Հայաստանին բարեկամ երկիր է համարում և մտադիր է Երևանի հետ ավելի զարգացնել հարաբերությունները, այսօր հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը, անդրադառնալով հայաստանյան լրատվամիջոցներում տարածվող այն տեղեկություններին, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է բոլոր գերատեսչություններին վերականգնել ռուս գործընկերների հետ կապերը։ Մամուլում հայտնված այս պնդումները գործադիրից չեն մեկնաբանում։ Պեսկովը շեշտել է, Մոսկվայի ու Երևանի հարաբերությունները չեն ընդհատվել ու չեն էլ կարող ընդհատվել։
Հայաստանը մեզ համար բարեկամ երկիր է, այն ինքնիշխան պետություն է, բայց մենք շատ ընդհանրություններ ունենք երկկողմանի, պատմական և մշակութային առումով, նաև ԵԱՏՄ-ի նման կարևոր ինտեգրացիոն ասոցիացիային համատեղ մասնակցության առումով։ Եվ իհարկե մենք առավել քան գոհ ենք հայկական կողմի նման փոխադարձ վերաբերմունքից մեր երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարներին և պատրաստ ենք ամեն կերպ զարգացնել դրանք։
Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները երեք հաղորդեցին, որ կողմերը քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել։ Երևանի հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ փոխարտգործնախարարներ Մնացական Սաֆարյանն ու Միխայել Գալուզինը կարևորել են բոլոր մակարդակներում երկկողմ համագործակցության շարունակությունը։
Մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև առևտրատնտեսական փոխգործակցության զարգացման, ինչպես նաև մշակութային ու հումանիտար ուղղություններով առաջիկայում իրականացվելիք համատեղ միջոցառումների և ծրագրերի վերաբերյալ։
Ռուսական կողմը իր հաղորդագրությունում շեշտել է, որ տեղի է ունեցել մտքերի անկեղծ և առարկայական փոխանակում։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքի համաձայն վերջին նման խորհրդակցությունները Երևանն ու Մոսկվան անցկացրել էին 4 տարի առաջ, 2021 թվականին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են, կողմերը վերջին տարիներին հասցրել են դիվանագիտական նոտաներ փոխանակել։ Վերջին ամիսներին Մոսկվան բացահայտ դժգոհում էր Հայաստանում առաջին ընթերցման ընդունված Եվրամիության անդամակության մեկնարկի մասին օրինագծից, անընդհատ շեշտելով, որ Եվրամիությունն ու ԵԱՏՄ-ն համատեղելի չեն։ Հայաստանն էլ այս ընթացքում ռուսական ուժերին հանեց հայ-ադրբեջանական ու հայ-իրանական սահմանից, նաև Զվարթնոց օդանավակայանից։ Այսօր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետն ի դեպ հայտնել է, որ ռուս սահմանապահներին նաև հայ-թուրքական սահմանից դուրս բերելու հարցը չի քննարկվում։
Հնարավոր է դիվանագիտական խորհրդակցությունների կապերի մի փոքր վերականգնում կամ ապասարեցում։
Հայ-ռուսական հարաբերություններում մասնագիտացած քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանի խոսքով, այժմ Երևանի ու Մոսկվայի հարաբերություններում նկատելի են առնվազն կայունացման ազդանշաններ։ Կողմերն ըստ քաղաքագետի վերջին շրջանում մեղմել են հռետորաբանությունը։
Տեսնում ենք նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կան առնվազն գոնե նախնական ազդանշաններ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կայունացման, դրանք սկանդալային ֆոնից դուրս բերելու, որոնք որևէ օգուտ չեն տալիս դիվանագիտությանը, եթե անգամ կան խնդիրներ եւ դրանք լուծման կարիք ունեն։
Քաղաքագետը ռուս-հայկական հարաբերություններում զգացվող հնարավոր զարգացումների պատճառներից մեկը համարում է աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նկատում է, վերջին շրջանում հայաստանցի պաշտոնյաները արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս այլևս կտրուկ ձևակերպումներ չեն օգտագործում։
Եթե սլակները ուղղվում էին ավելի շատ դեպի արևմուտք, հիմա ավելի ու ավելի բյուրեղանում է այն ընկալումը, որ արևմուտքը նույնպես չա չափազանց զբաղված է եւ պրոբլեմատիկ է իր ներքին ու արտաքին խնդիրներով, այլ պրոբլեմներով, որոնք առաջնահերթ են եւ Հայաստանի խնդիրները հետ են մղում, եւ այս բարձիկների բացակայությունը ավելի ակնհայտ դառնալու պարագայում մենք սկսել ենք ավելի հաճախ լսել արտաքին քաղաքականության մասին խոսելիս բալանսավորում բառը, բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն որպես նպատակ, ռացիոնալիզացումը հարաբերությունների, տնտեսական հարաբերությունների կարևորումը։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ իդեպ վերջերս տեղի էր ունեցել Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցը։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին տեղեկացրել էր հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին։ Փաշինյանը հաստատել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի հրավերով կմասնակցի մայիսի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին։ Տարեսկզբին էլ 2023 թվականից ի վեր դեմ-առ-դեմ բանակցություններ չանցկացրած Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարներն էին հանդիպել։ Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Երևանը շահագրգռված է Մոսկվայի հետ արդյունավետ քաղաքական երկխոսությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը իդեպ երեքվա ճեպազրույցում անդրադարձել էր Հայաստանի անվտանգությունը երաշխավորելու Ռուսաստանի պարտավորություններին, շեշտել՝ դրանք ուժի մեջ են։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի պարտավորություններին ՀԱՊԿ շրջանակներում եւ երկկողմ ձևաչափով, ապա դրանք բոլորն ուժի մեջ են։ Բոլորը շատ լավ գիտեն։ Միևնույն ժամանակ, Երևանի կողմից ՀԱՊԿ-ին անդամակցության սառեցումը, կարծում եմ, չի նպաստում Հայաստանի անվտանգության ամրապնդմանը, ինչը նույնպես ակնհայտ է։
Մարիա Զախարովան միևնույն ժամանակ սակայն ակնարկել էր, թե Երևանից ժամանակ կպահանջվի ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Զախարովան սա ասել էր վերջին օրերին Բաքվից հնչող մեղադրանքների մասին հարցին անդրադառնալուց հետո։ Անցած շաբաթվերջից Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իր դիրքերը թիրախավորելու համար։ Բաքուն 6-1 տասնյակից ավելի նման հաղորդագրություն է տարածել։ Երևանից կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Ես որպես խնայող տանտիրուհի, որը սիրում է պատրաստել, ուզում եմ ասել, հալեցման գործընթացը ժամանակ է պահանջում։
Պաշտոնական Մոսկվան ըստ նրա անհանգստացած է հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության աճի վերաբերյալ հաղորդագրությունների առիթով։ Մոսկվայի պաշտոնական ներկայացուցիչը Երևանին ու Բաքվին կոչ է արել ցուցաբերել զսպվածություն, խուսափել իրավիճակը սերման տանող ցանկացած գործողությունից։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության պայմանագրից խաղաղության հոտ չի գալիս, այսպիսի կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Նարեկ Սուքյասյանը իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։ Նրա տպավորությամբ վարչապետ Փաշինյանը վերջին օրերին մի քանի անգամ պայմանագիրը ստորագրելու պատրաստակամության մասին գրառումներով Բաքվին կոչ է անում պատերազմ չսկսել։
Արդյոք տապալված է գործընթացը, եթե կա բանակցված, ավարտված փաստաթուղթ, բայց այն չի ստորագրվում։
Գործընթացը շարունակվում է նույն տրամաբանությամբ հունով, ինչով ընթացել է վերջին 4-5 տարիների ընթացքում։ Ադրբեջանը պնդում է իր մաքսիմալիստական պահանջների վրա, Հայաստանը փորձում է հնարավորինս ժամանակ ձգել, հասկանալով, որ այդ պահանջների խիստ ընդդիմացումը կարող է հանգեցնել էսկալացիայի։ Գնում է զիջումների այն պարագայում, այն ժամանակներում, երբ այդ դիմադրությունը ժամանակ ձգելու իմաստով անհնար է թվում, կարծես թե, եւ ամեն մի փուլի եւս մի զիջում անելով փորձում է հետաձգել ահագնացող էսկալացիան։ Ամեն օր փորձ է արվում օրական ռեժիմով, ամենօրյա ռեժիմով պատերազմ հետաձգել։ Դրան եթե միջազգային հանգամանքները նպաստում են, ապա հնարավոր է լինում նման ինկրեմենտալ փոքր զիջումներով, հա, որ արդեն տեսեք ինչերի մասին ենք խոսում, ինչերին ենք որակում փոքր, հա, այդքան բարդացել է իրավիճակը, մի բաներ, որոնք տարիներ առաջ կարող է թվային տարիների, եթե ոչ տասնամյակների բանակցող նյութի առարկա։ Եթե միջազգային իրավիճակը բարենպաստ է դրան, ապա այդ ցկցկումը հնարավոր է դառնում անել մի քիչ ավելի երկար, եթե անբարենպաստ է, ապա ավելի հաճախակիանում են դրվագները, երբ Հայաստանը ստիպված է նման քայլերի դիմել։
Ինչի համար է լինելու այդ պատերազմը միջանցք վերցնելու։
Միջանցք վերցնելու, Հայաստանին ստիպելու ապա ռազմականանալ, հրաժարվել զենքերից, հանձնել զենքերը Ադրբեջանին, դրա մասին նույնպես ակնարկելում են, վերադարձնել մատակարարներին, այլ կերպ ասած, սահմանադրության փոփոխություն պարտադրել, Երևանը վերցնել վրա պարտականություններ, որ ապահովի ադրբեջանցիների բնակեցումը հատուկ կարգավիճակով Հայաստանում, եւ այլն։ Այսինքն մաքսիմալ ինչ հնարավոր է։
Բայց չէ՞ որ մենք տեսանք, որ ամբողջ աշխարհը ողջունում է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ավարտը։
Դա շատ դիագնոստիկ է իմ համար, տեսնել թե ինչ աստիճանի անտեղյակ եւ անհաղորդ են տարբեր միջազգային դերակատարներ եւ պետություններ խնդրի էությունից, ինչքանով է սա գլխացավանք ու ոչ առաջնային, որից ազատվելը, իսկ սա բնավ ազատվել չէ, մենք խաղաղության շունչ կարծես թե չի ծվարում տարածաշրջանում, այլ ընդհակառակը։ Այս հայտարարությունները արձանագրում էին նրա, թե ինչ տիպի այս մարմինները կամ երկրներն ու կազմակերպությունները անհաղորդ են, ինչքան սա իրենց առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում, որովհետև ինձ թվում է չկա որևէ հայտնագործություն, չկա որևէ գիտական խրթինություն իրավիճակի մեջ, հասկանալու, որ սրանից խաղաղության հոտ չի գալիս այս պայմանագրից, երբ հենց նույն հայտարարության մեջ իսկ խաղաղության մասին առաջին լուրը հայտնողը, ադրբեջանի արտգործնախարարը, խոսում է նախապայմաններով, ռազմական հռետորաբանությամբ, այսինքն երևի թե նաև սառը ցնցող կարող է լինել այս արձագանքը բոլոր նրանց համար, ովքեր կարծում են, թե աշխարհը շատ անհանգստացած է և կարևորում է մեր խնդիրները և կգա մեր աջակցությանը, երբ այդ խնդիրները դիհուսով ենք չեն ծագի։
Անգամ Վաշինգտոնից զանգը Բաքու, այդպես կբնորոշեք, երբ շատ հասցեական գնահատականներ եղան, ներկերիների հարցը բարձրացանել Թրամփի ներկայացուցիչ ազգային անվտանգության կողմից։
Դա եղավ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2-3 օր անց այդ հայտարարությունից,
եւ Ադրբեջանն արդեն նախապայմաններ էր դրել։
Ոչ միայն նախապայմաններ, այլ նաև արդեն երկրորդ թե երրորդ օրը շարունակ, եթե չեմ սխալվում, ամեն օր 2 հայտարարություն էր տարածվում սահմանային էսկալացիայի մասին, եթե փորձենք հասկանալ, ինչ էֆեկտ ունեցավ սա, դա առաջին 2 օրից հետո, դրանից հետո ամեն օր էլի 2-3 հաղորդագրություն շարունակվել է, բայց մենք տեսանելի փոփոխություն ադրբեջանի քաղաքականության մեջ չենք տեսնում։
Ընդհանրապես, չէ՞ որ Թրամփը ասել է, որ իր նախագահության տարիները պատերազմի մասին չեն լինելու։
Եվ
ունի այդ կորսիկակազմը կանգնեցնելու Ադրբեջանին։
Կարծում եմ կորսիկակազմը ունի, բայց ցանկություն եւ առաջնահերթություն է Թրամփի համար, չեմ կարծում։ Ունենալով այդ կորսիկակազմը նաև այլ տեղերում, լինի դա ուկրաինական պատերազմ, մերձավոր արևելքում, մենք տեսնում ենք, որ դրանք չեն կանգնում այդ պատերազմները։
Սիրելի ունկնդիրներ, տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ քարոզարշավի առաջին շաբաթն անցավ փոխադարձ մեղադրանքների ու ատելության խոսքի պայմաններում, այս վերջինը ականատես դիտորդական առաքելություն իրականացնողներն են նկատել։ Ասում են, նույնիսկ որոշ տեխնացուների ծրագրերում է ատելության խոսքը, ուր մնաց, որ բանավոր ելույթներում զերծ մնան վիրավորանքներից, դրանց տեսականին ընդարձակ է առնետներից մինչև անգլոթուրքեր։ Որևէ պատիժ, զգուշացում նախատեսված է քարոզարշավի անզուսպ մասնակիցների համար։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանը գիտի։
Գյումրիում քարոզարշավ նզդիտորդների սկսվելու շարունակվում է ատելության խոսքի ակտիվ տարածմամբ։ Ինչն է պատճառը, ինչու է ատելության խոսքի չափաբաժինն այսքան շատ։ Ականատես դիտորդական առաքելության համակարգող Մարիամ Հովեանը նկատում է, տեղական ընտրությունների համակարգը մեծամասնականից համամասնական դարձնելու հիմնական նպատակը այն էր, որ ընտրողները ոչ թե անձերի վրա կենտրոնանան, այլ քաղաքական ուժերի ծրագրերի, բայց հիմա ճիշտ հակառակն է տեղի ունենում։ Ատելության խոսքը նույնիսկ նախընտրական ծրագրերում է ներառված։
Ցավոք սրտի ատելության խոսքը, վիրավորանքը, անձերի թիրախավորումը, թշնամանքը շատ տարածված է Գյումրու դեպքում ընտրություններում եւ արտահայտվում է ինչպես բանավոր խոսույթում, այնպես էլ տեխնացուների ու կուսակցությունների կողմից մշակվող ու տարածվող տարբեր նյութերում, տեսահոլովակներում, ընդհանուր միջով նախընտրական ծրագրերում։ Կարդում ենք այնպիսի արտահայտություններ, այնպիսի տողեր, որոնք անընդունելի են, որտեղ գտնեին նմանատիպ փաստաթղթերում։
Ինչի է սկամ ըստ ձեզ ատելության խոսքը շատ։
Դա թեժ քաղաքական պայքարի հետևանք է, դա նաև ընդհանուր առմամբ երկրում տիրող դրամատրությունների, քաղաքական բարեվարկության աստիճանի արտացոլանքն է։
Դիտորդական առաքելությունը արդեն բազմաթիվ դրվագներ է առանձնացրել, դրանցից մեկն օրինակ նախընտրական քարոզարշավի հենց առաջին օրը վարչապետ Փաշինյանի Գյումրիում արած հայտարարություններ։
Առնետների նման պատվալներից դուրս են եկել, փողոցներում քայլում են, քաղաքական արշավ են իրականացնում, հանուն թալանի, հանուն կոռուպցիայի, հանուն գողացածը ժողովրդին չվերադարձնելու, եւ մենք նրանց պետք է հետ ուղարկենք իրենց առնետային պատվալները, որտեղ իրենք սպասել և սպասել Հայաստանի ժողովրդի արդարության ու արդարադատությանը։
ԿՊԱ-կաններից ոմանք կուսակցության ղեկավարի խոսքից ոգևորված շարունակել են, թե մարտի 39 ընտրությունների օրը առնետներին կուղարկեն համապատասխան վայրեր։ Ընտրապայքարի մեջ մտած 9 քաղաքական մյուս ուժերից մի քանիսը ևս ատելության խոսքի պակաս չունեն։ Կոմկուսի թեկնածու Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ևս ընդգրկվել է այս ցանկում։
Երկիրը ղեկավարվում է անգլո-թուրքական քշների կողմից, լավ իմացեք, բարձրաձայնում եմ ես։
Դիտորդական առաքել լուսումը նաև նախընտրական ծրագրերն է ուսումնասիրել ու գտել, որ օրինակ իմ հզոր համայնք կուսակցությունը ատելության խոսքը ներառել է ծրագրում, իսկ նույն կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Ռուբեն Մխիթարյանը իր հարցազրույցներից մեկում ԿՊ-ի մասին հարցինի պատասխան ասում է, թե
իրենց կողքին ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են, գյումրեցիները տվյալ երկու ազգությունների հետ կապ չունեն։
Իսկ Մայր Հայաստան Դաշինքի ավագան ու թեկնածու Մհեր Խաչատրյանը սոցցանցի իր էջում նկար է հրապարակել ու գրել, թե հայես, թե ԿՊԱ-կան։ Ինչ քայլեր է ձեռնարկում ընտրությունների ընթացքը վերահսկող կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ազատության հարցմանի պատասխան կառույցից պարզաբանել են. Ընտրական օրենսգրքով քարոշչություն իրականացնողն ինքն է որոշում խոսքի բովանդակությունը և օրենքով սահմանափակում նախատեսված չէ։ Միևնույն ժամանակ հավելում են, եթե խոսքում առկային քրեական պատասխանատվության հանգեցնող կոչեր ու հայտարարություններ, ապա իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն դրանցով։ Դատախազությունը արդեն երկու դիմում ստացել է Գյումրիի թիմ ընտրությունների հետ կապված, բայց դրանք ատելության խոսքի տարածման մասին չեն, իսկ օրենքով տուգանքից մինչև 4 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Սաթենիկ Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակենք ոստիկանության բաժանմունքում ծեծված արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանն այսօր առերեսվել է իրեն ծեծողներից մի քանիսի հետ։ Նախորդ շաբաթ 29-ամյա տղամարդը ազատությանն էր պատմել, որ ոստիկաններն իրենից ցուցմունք կորզելու համար ծեծել են հայհոյել։ Նրանք սակայն առայժմ անպատիժ են, մի քանի օր է Տիգրան Ուլուբաբյանին աջակցելու ու քնչականին գործողությունների մղելու համար մի խումբ քաղաքացիներ են հավաքվում Կոմիտեի շուրջ։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում այս պատմությանը։ Ի դեպ, նմանատիպ մի դեպք է նախորդ տարեվերջին էր գրանցվել Մարտունուց բռնի տեղահանված Արաուհանյան նահազանգել էր Չարենցավանի ոստիկաններն են իրեն ծեծել, նա նույնիսկ հիվանդանոց էր ընկել։ Այդ գործը քնչականից տեղեկացանք փակված է։
Քնչական կոմիտեում այսօր նախատեսվում է առերեսում արցախցի 29-ամյա Տիգրան Լուլուբաբյանի և ոստիկանության լորու մարզային վարչության պետի և մեկ այլ ոստիկանի հետ։ Այս պահի դրությամբ առերեսումը սկսված չէ, թե և ինչպես Ուլուբաբյանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը քիչ առաջ փոխանցեց, ոստիկանները արդեն եկել են, ներսում են իրենց փաստաբանների հետ, ծանոթանում են գործի նյութերին։
Առերեսողները իրենց փաստաբանների հետ հիմա քնիչի մոտ են, ծանոթանում են ֆորսագիտական և արիեզարակացություններին, քիչ հետո մենք եւս կմտնենք։
Արցախցի երիտասարդը մեղադրում է ոստիկանության աշխատողներին, իրեն խոշտանգելու մեջ պնդում է, որ իր բարեկամի տան վրա ազգային հարձակումից հետո իրեն կանչել են զրույցի, սպառնացել, հայհոյել, նվաստացրել, դաժանորեն ծեծել եւ ասել, որ պետք է այդ հանցագործությունն իր վրա վերցնի, ինքը չի վերցրել։ Դրանից հետո մեծ աղմուկ բարձրացավ, հարուցվեց քրեական գործ խոշտանգման հոդվածով եւ գործը արդեն տեղափոխվել է Երևանի քնչական վարչություն, քննվում է քնչական կոմիտեում։ Քիչ առաջ Տիգրան Ուլուբաբյանը մատնացույց արեց ոստիկանական բաժնում գտնվող ոստիկաններից մեկին, որը թերևս եկել է առերեսման, բայց լրագրողներին տեսնելով մի ոստիկանի ուղեկցությամբ հեռացավ այս տարածքից։ Տիգրան Ուլուբաբյանը պնդեց, որ նա այդ ոստիկաններից մեկն է, որը իրեն միայն հայհոյել է։
Ձեր մինականացումը հայհոյում նաև։
Որ ասում եք հայհոյել են, ինքնը հայհոյել։
Մեկն էլ ինքնն է եղել հայհոյումից։
Խոշտանգման մասին ահազանգից 7 օր անց որևէ մեղադրյալ չկա։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արտուր Պողոսյանը, որ երեկ ընդունել էր Տիգրան Ուլուբաբյանին եւ նրա փաստաբանին, հավաստիացրել էր, որ օբյեկտիվ քննություն կլինի, բայց եւ պնդել էր, որ այս պահին չեն կարող որևէ մեկին մեղադրյալ ներգրավել, ձերբակալել, քանի որ ականատեսի, այսինքն՝ դուժող Տիգրան Ուլուբաբյանի ցուցմունքը բավարար չէ։ Նշել էր նաև, որ առերեսում տեղի կունենա այլ քնչական գործողություններ եւ ըստ դրա իրենք կկարողանան կողմնորոշվել։ Այսօր Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն է խորհրդանում անդրադարձել այս դեպքին, որևէ գնահատական չի տվել, հորդորել է չտալ որևէ գնահատական, նշել է, որ դեռևս վաղ է խոսել, թող քննությունը ընթանա, հետո արդեն քննիչները կտան այս հարցի պատասխանը, նաև նշել է, որ վստահում է քննչական կոմիտեին։ Սարգսյանը նաև անդրադարձել է Վանաձորում տեղի ունեցած այդ ավազակային հարձակմանը, նշել է, որ ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Արցախցի ընտանիքի վրա և իրենք ամեն ինչ կանեն, որ բացահայտվի այդ գործը։ Միջդեռ Տիգրան Ռուբաբյանի փաստաբանը պնդում է, որ Տիգրանը այստեղ որևէ կապ չունի, անգամ հարձակման ենթարկված կինը նրա բարեկամն է պնդել, որ Տիգրանը իսկապես կապ չունի այդ ավազակային հարձակման հետ։ Ռոման Երիցյանը մեզ հետ զրույցում այսօր մանրամասներ ներկայացրեց Վանաձորում տեղի ունեցած այդ ավազակային հարձակումից։
Քրիստինե Բեգլարյանը անձամբ ինձ ասել է, որ Տիգրան Ուլուբաբյանը ամենավերջին անձն է, ով կարող է կապ ունենալ այդ հանցագործության հետ։ Եվ Տիգրան Ուլուբաբյանն է տվել շատ տրամաբանական դրան պատասխան, ասում է, ժողովուրդ, եթե ես ցանկանայի այդ հանցագործության հեղինակ կամ համահեղինակ հանդիսանալ, ապա վստահ եղեք, այնպեսի ժամ կընտրե, երբ որ ընդհանրապես տանը մարդ չկա, որովհետև այդ տան հետ իմ հարաբերությունը, տան անդամների հետ իմ հարաբերությունը շատ մտերիմ է, եւ ես գիտեմ նրանց բոլոր ելումուտի մասին։ Այսինքն ես համահեղինակ հանդիսանալու դեպքում 2 տարեկան երեխայի մանկահասակ երեխայի վրա զինված հարձակում չէի գործի, եւ այդ ամեն ինչն ինձ կանեի, որ դուժողն անգամ չմասնակցել այդ գործողությանը։
Հարցելի պարոն Եթյան, այսինքն այդ մարդու տուն, որ հարձակում է եղել, իրենք տանն են եղել եւ
զինված տղամարդիկ, 2 զինված տղամարդ հարձակվել է 28-ամյա կնոջ վրա, նրան զենքով տվել սպառնալիքներ, այնուհետեւ այդ կնոջ գորալուց հետո այդ զենքը ուղղել է մանկահասակ երեխայի նկատմամբ, ինչպես ինձ հայտնի է դարձել, և հափշտակել տանը եղած 7 կտոր ոսկյա իրերը։
Նշեմ, որ ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը այսօր նաև ասաց, որ ամեն ինչ կանեն պարզեն եղելությունը, և եթե իսկապես ոստիկանները մեղավորեն, պատասխանատվության կենթարկվեն նրանք, իսկ եթե պարզի, որ ոստիկանները մեղավոր չեն, ապա բողոքողը սուտ մատնության համար կենթարկվի պատասխանատվության։
Իհարկե հասկանում եմ խոշտանգման առումով հարցի ավելի մտահոգիչ լինելը, ավելի զգայուն լինելը, բայց պատկերացրեք օրինակ, որ ձեզ մեղադրում են պայմանականորեն որևէ անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, եւ միանգամից առանց քննության ֆիքսում եք, որ դուք եք մեղավորը։ Այսինքն, եթե ես հակված եմ մտածելու, որ կա խոշտանգում, ավտոմատ կերպով ես այդ ուղղությամբ եմ մտածելու եւ իմ բոլոր մտքերը այդ ուղղությամբ պիտի դասավորեմ, բայց ես ներքին գործերի նախարարն եմ եւ կարիք ունեմ օբյեկտիվորեն իրավիճակը հասկանալու, որը մի կողմից կպաշտպանի մեր քաղաքացուն, ով որ ցանկացած պրոցեսի շրջանակներում կարող է ոստիկանի ոչ իրավաչափ ներգործության ենթարկվել եւ դրա համար ենթարկվի պատասխանատվության, մյուս կողմից, եթե չկա այդպիսի ներգործություն, բայց կա կեղծ մեղադրանք, պաշտպանելու այն ոստիկանության ծառայողին, որը որ չի կատարել որևէ ներգործություն, կարիք կլինի կրկնակի փորձականության, կրկնակի փորձականություն կնշանակվի։
Իսկ իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն այսօր գնացել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մի հանձնարարականի հետքերով, բոլոր համայնքներում սառեցնել հողերի աճուրդները, մինչև նոր կարգ լինի։ Համայնքային հողերը բառացիորեն կոպեկներով վաճառելու կամ վարձով տալու ավանդույթը նոր չէ։ Գնորդ վարձակալներն էլ բնականաբար համայնքապետարանին շատ մոտ կանգնած մարդիկ են կամ հենց ընտանիքի անդամներ։ Ինչ պատկեր է հիմա այս, այսպես ասած, սառեցումից հետո։
Անցած շաբաթ վարչապետը հանձնարարել էր մարզպետներին բոլոր համայնքներում կանգնեցնել հողերի աճուրդները, մինչ կառավարությունը դրանք օտարելու նոր կարգ կհաստատի։ Գործադիրի ղեկավարը նշել էր, որ բազմաթիվ նամակներ է ստանում քաղաքացիներից, որոնք պատմում են, ինչպես են անգամ քաղաքներում համայնքապետարանները 1 քառակուսի մետրը վաճառում մինչև 100 դրամով, բայց վաճառքից կարճ ժամանակ անց այդ տարածքները շուկայում են հայտնվում մի քանի անգամ բարձր գնով։
Բայց սա ինչ իրավիճակ է, ես չեմ հասկանում, դե չի բան անում, չի ձերաչքը չի ծակում դա, ոնց կարա 100 դրամով հող վաճառվի, ոնց կարա Հայաստանի Հանրապետությունում 100 դրամով հող վաճառվի, եթե 100 դրամով հող է վաճառվում, փակեք այդ, արգելեք, համայնք ասում է եկամուտ եմ, իմ եկամուտն եք փակում, մենք կտանք այդ 100 դրամանոց հողի փողը, պետական բյուջետ կտանք, արգելեք, փակեք, ոչ մի հող 100 դրամով մի վաճառեք։ Եթե չկանգնացնին համայնքները, չգիտեմ ոնց կհնչի, այդ համայնքների հետևից են կնգնելու, գնալու ենք, տենանք այդ ինչ է կատարվում այդտեղ։
Մինչ կառավարությունը կանդրադառնար խնդրին ու հարց կհնչեցներ, թե ինչու համայնքային ու մարզային իշխանությունների աչքը չեն ծակում 100 դրամով համայնքի սեփականությունը վաճառելու որոշումները, Վանաձորի ավականին մի քանի օր առաջ հասցրել էր աչք ծակող որոշումներ կայացնել։ Օրինակ, քաղաքի հանգստի գոտի Մայմեխի խճուղուց 6 հողակտորներ 10 տարի ժամկետով վարձակալության տալու համար 1 քառակուսի մետրի տարեկան վարձը սահմանվեց 50 դրամ։ Այսպիսով ավելի քան 600 քառակուսի մետրանոց հատվածի համար տարեկան կվճարեն 31,000 դրամ։ Մեկ այլ որոշմամբ Վանաձորի կենտրոնական հրապարակին կից շենքերից մեկի նկուղային հարկի ավելի քան 100 քառակուսի մետր տարածքի համար վանաձորցի Արեն Սաղաթելյանը ամսական ընդամենը 1043 դրամ կվճարի համայնքին։ Մեկ ուրիշ որոշմամբ էլ հենց քաղաքապետանի շենքի 40 քառակուսի մետրանոց սենյակը վարձակալությամբ տրվեց ամսական 1200 դրամով։ Այսօր Վանաձորի համայնքապետարանից ասացին, կառավարության նիստում համայնքային հողերը չնչին գներով վաճառելու մասին քննադատությունից հետո որոշել են, որ չնայած ավականու որոշմանը այս հողերը աճուրդի չեն դնի։ Վարչապետներ հանձնարարել։ Մեկ օր անց էլ Լոռու մարզպետի աշխատակազմն էր հաղորդագրություն տարածել, թե մարզի ղեկավարը խորհրդակցություն է արել ու խստորեն հանձնարարել հետևողական լինել համայնքներում գույքի և հողի աճուրդ վաճառքների գործընթացի նկատմամբ։ Կառավարության անցած շաբաթվա նիստում հարցը քննարկելիս վարչապետը շեշտել էր. Այս ամենի պատճառը ձևական աճուրդներն են։ Կառավարության անդամները նշեցին ներքին համաձայնությունների մասին։
Եվ այդտեղ էլ այդ համաձայնությունը պետք է մի հատ հասկանալ, դա ինչ երևույթա։ Ինչ պատճառով այդ երևույթը, ով է այդ համաձայնության կրողը, այդտեղ ով է ու այդ մթնոլորտը ստեղծում, ինչի է, այդ կներեք մի քիչ քրեական ենթամշակույթին նմանը։ Ստեղ ֆունդամենտալ պրոբլեմն է դա, որ աճուրդների հիմնական հատվածը ֆիկտիվ են իրանք։ Շատ աճուրդներ կան, որը ոչ միտեղ համայնքի շրջանակում, մի քանի հոգու շրջանակից դուրս չի գալիս։
Աճուրդային հանձնաժողովները նախագահում են համայնքների ղեկավարները։ Տիմ օրենքով դա նրանց լիազորությունն է։ Հանձնաժողովի կազմում բաժնի պետեր են ու ավականու անդամներ, որոնք էլ իրականացնում են ըստ վարչապետի ձևական աճուրդներն ու համայնքի սեփականությունը չնչին գներով օտարում։ Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Գևոր Քոթանջյանն ասում է, այդ ձևական աճուրդները համատարած են բոլոր համայնքներում, այդ թվում Վանաձորում։
Ու բավարար ընդամենը մի ստատիստիկա կազմել, ուսումնասիրել, թե արդյոք չափագրման համար և կադաստրային վճարի համար ով է վճարում։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունն ուսումնասիրել ու պարզել է, ասենք ամեն տարի օտարման ենթակա հողերն ու տարածքները չափագրելու համար Վանաձորը կծախսի մոտ 80 միլիոն դրամ։ Միջդեռ, որպես կանոն, այդ չափագրումներն անում են այն քաղաքացիները, որոնք համայնքից ցանկանում են տարածք գնել։
Սա լիազորված չի քաղաքացուն, այսինքն քաղաքացին ինքը չի կարա դա անի, որովհետև դա համայնքի գույքն է։ Քաղաքացին կարա, օրինակ, իր սեփական տարածքը չափագրի իր գումարով, բայց ոչ համայնքային։ Բայց փաստացի փորձ ցույց տալիս, որ չկա, եւ եթե մարդը տանում է, ենթադրենք 40-80,000 դրամ գումար է ծախսում, այստեղ ի սկզբանե նախապատվությունը արդեն այդ աջորդում հաղթելու իրենն է։
Վանաձորի համայնքապետարանի ճարտարապետության բաժնից հերքեցին, համայնքն ամեն տարի գումար է նախատեսում հողերի չափագրումների համար, բայց թե որքան չպատասխանեցին։ Տվյալներ հնարավոր չեղավ ճշտել նաև ֆինանսական բաժնից, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Միջդեռ քաղաքացիներից մեկը, որ չցանկացավ հրապարակել անունը, ասաց, հողատարած գնելու մի քանի առիթ է ունեցել, բոլոր դեպքերում համայնքապետարանից ասել են, ինքը պետք է չափագրում անի համապատասխան վճարումներով։ Քաղաքացին նշում է, անգամ տեղյակ չի եղել, որ դա իր պարտականությունը չէր։
Քաղաքապետարան դիմելուց հետո դու ես գնում չափագրում, էլի, այսինքն իրանք ուղղորդում են, որ ինչ պետք անես։ Դու գնաս մասնավոր կազմակերպություններին դիմես, որ քո համար չափագրում անեն։
Դրա վճարումը դուք եք անում, հա, ճիշտ եմ հասկանում։
Հա, բոլոր ծախսերը դա քո վրա է։
Այլ մասնակից լինում է այդ աճուրդին մասնակցում, թե սովորաբար մեկ մասնակից է լինում։
Չէ, սովորաբար որ չափագրումն է ինքն է մասնակցում։
Ձեզ հետ եղել է այդպես դա։
Հա, եղել է։ Մի անգամ չի եղել, միշտ էլ այդպես աղել։ Չեմ կարծում, որ նենց մարդ կլինի, որ ասի համայնքապետարանը իր ծախսերը չափագրի։ Ուզած տալ տարածքը։
Մինչև 2019 թվականը համայնքները իրավունք են ունեցել հողերն անգամ կադաստրային արժեքի ցածր գնով վաճառել։ Հետո օրենքում փոփոխություն է արվել, որ կադաստրային արժեքը նվազագույն գինը կարող է լինել։ Անցած շաբաթ գործադիրի ղեկավարն առաջարկում էր, որ շուկայականը սահմանվի որպես մեկնարկային գին։ Որոշվեց, որ այս հարցով աշխատանքային խումբ կձևավորվի առաջարկների համար։
Հերթական միջադեպը պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Հանրանի Քոչարյանի ու լրագրողի միջև։ Այս անգամ Քոչարյանը կին լրագրողին վիրավորական ռեպլիկով հրահանգել է կանգնել այնտեղ, որտեղ Քոչարյանին իրեն է հարմար։ Իշխող թիմի այս ներկայացուցչի այս վարքը նորություն չէ, հատկապես կին լրագրողներին է նա նախընտրում վիրավորել։ Եվ մինչև իրավապաշտպանները նրա վարքն են վերլուծում ու գնահատում, լրագրողները փորձում են հասնել նրան, որ այս պատգամավորը զրկվի մանդատից։ Գանես Արիբեկյանն է շարունակում.
Մի խանգարեք ձեր գործընկերներին։ Դուք միշտ ինձ խանգարում եք, այնտեղ կանգնեք։ Դուք Եթե ես կգնամ, չեմ պատասխանի ձեր գործընկերներին։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը հերթական սկանդալային պատմության կիզակետում է ու դարձյալ լրագրողին վիրավորելու պատճառով։ Այս անգամ նրա թիրախում Ռիփսի Մեջեբեջյանն է։
Այդպես, որտեղ ես առաջնորդվում եմ հոգևորականի այն առաջարկին, որ ձեզ արեց։ Մաքրեք ձեր շրթունքները։ Շատ լավ։ Ոչ մի բան, ասեք։
Այսինքն իմ համար լրիվ անընկալելի, անհասկանալի էր իր վարքագիծը, ես պարզապես միկրոֆոնով մոտենում էի ճեպազրույցին, ինքը միանգամից սկսեց մեկուսացնել ինձ մյուս լրագրողներից։
Անդրանիկ Քոչարյանը առաջին անգամը չէ, որ նմանատիպ վարքագիծ է դրսևորում, հատուկ կանանց նկատմամբ։
Իշխանական այս պատգամավորի ճեպազրույցներն առանց միջադեպերի գրեթե չեն անցնում, նա մշտապես աչքի է ընկնում ոչ պատշաճ վարքով, քննադատում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։ Երեկվա ճեպազրույցի ժամանակ Կոշտոնով Քոչարյանը պահանջում էր լրագրող Ջեբեջյանն իր կողքից հեռանա։
Այսինքն էս բուլինգ եք ձեր կարծիքով։ Բուլինգ եք ենթարկում լրագրողներին ձեր կարծիքով։
Լրագրող չէ, Տիկին Ջեբեջյանին։
Ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահին միայն մասնագիտական գործունեությունը չէ, որ հունիցանում է, այլ այն, որ նրանք պարզապես կանայք են, շեշտում է իրավապաշտպանը։
Հատկապես իհարկե կանանց հետ երախավորում և մտնում է ոչ թե մասնագիտական դաշտի հետ կապված բանավեճի մեջ, այլ կոնկրետ որպես կինդ երախավորում է և կանանց հատուկ վիրավորական արտահայտություններ է կպցնում։
Անդրանիկ Քոչարյանը միայն իր քիմքին ոչ հաճելի հարցեր տվող ու նյութեր պատրաստող կին լրագրողների հետ չէ, որ խնդիր ունի, կին քաղաքական հակառակորդներին էլ չի խնայում, ասում է Զարուհի Հովանիսյանն ու հիշեցնում արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանի հետ կապված սկանդալը, երբ անձնական վիրավորանքներ էր հասցրել նրան։
Այստեղից հստակորեն երևում է, որ տվյալ քաղաքական գործիչը, տվյալ պատգամավորը և ցավոք սրտի կարևոր հանձնաժողովներից մեկի նախագահը կնատյաց է կոնկրետ և բավական սեքսիստական պատկերացումներ ունի կյանքի մասին։
Իշխանական պատգամավորի ու լրագրողի միջադեպի թեման այսօր բորբոքվեց նաև Քոչարյանի գլխավորած նիստում։
Բոյկոտեք Անդրանիկ Քոչարյանին, բոյկոտեք այն բոլոր պատգամավորների, որոնք ձեզ վիրավորում են։
Մեր լրագրողներին ասում եմ, կրկնվել է Բագրատ Սրբազանի ասած, Սրբազան բառը իմ այս օգտագործում եմ միտումնավոր։ Ես երեկ ասել եմ հոգևորական, բայց հիմա ասում եմ Սրբազան, եթե դուք դեմ եք Սրբազանի ասածին, իսկ դրա մեջ որևէ վիրավորական բան չկա, որևէ ընդամենը, ես արձանագրել եմ, որ պետքա խոսքը օգտագործելուց լինի մաքուր։ Եթե դուք դրա մեջ ինչ եք պատկերացնում, դա ձեր պրոբլեմն է։ Եթե դուք սխալ բան եք հասկացել, ամեն մարդ մտածում է իր փչացվածության աստիճանով։
Ոչ, դուք պարտավոր եք ներողություն խնդրել։
Բագրատ Սրբազանն այդ ձևակերպմամբ ամիսներ առաջ պատասխանել էր Ռիփսի Մեջեբեջյանի հարցին, երբ նա ԿՊ-ի համակիրներից մեկի անունն էր նշել, հետո ներողություն խնդրեց ու բացատրեց, թե սատանաների անուն էր տվել, դրա համար էլ այդպես էր ասել։ Իշխող խմբակցությունը ոչ մի բառով չի արձագանքել այս միջադեպին։ Պատգամավորներից Հասմիկ Հակոբյանն է ներողություն խնդրել գործընկերոջ փոխարեն, իսկ Քրիստինե Պողոսյանը զանգել է լրագրողին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը դատապարտեց առանց Քոչարյանի անունը նշելու։ Միաժամանակ դատապարտեց նաև արտահայտության սկզնաղբյուրին, Սրբազանին։
Արդեն երկրորդ անգամ հնչեց միտք, երկրորդ անգամ ընդորում ոչ նույն մարդու կողմից, երկրորդ անգամ հնչեց միտք, որը կարծում եմ հատկապես կանանց տեսանկյունից սեռով պայմանավորված թե ախաբուրման առումով խնդրահարույց է եւ անձինք պետք է զերծ մնան նման մտքեր հնչեցնելուց։
Լրագրողները ստորագրահավաք են սկսել, որ ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողով ձևավորվի, քննեն պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի վարկագիծը։
Իմ կարծիքով ամոթալի է խորհրդարանի համար այս վարկագծով պատգամավոր ունենալը,
եթե օրինական լծակներն այս անգամ էլ գործի չդնեն, բանը մի օր կհասնի ձեռնամարտի։ Մտահոգվում է իրավապաշտպանն ու հիշեցնում վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների պիտակավորումներն ուղված լրագրողներին։
Այսօր Հայաստանի լրատվական դաշտը վերածվել է մի կներեք արտահայտությանս իսկական աղբանոցի։
Էթերով ստալիկները, սակայն նոյեմբերի 9-ից հետո անցել են էլ ավելի շատ կարմիր գծեր։ Օրինակ, եթե նախկինում նրանց եթերում գերակշռում էր պարզապես սուպը, պարզապես զրպարտությունը, ապա նոյեմբերի 9-ից հետո այնտեղ գերիշխող է դարել բացառապես ատելության խոսքը։ Նրանք լրագրողներ չեն, նրանք վերբալ մարմնավաճառներ են։
Կներեք, բայց մեդիան մեզ մոտ դարել է միակ մեծ աղբանոց։
Հենց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության իշխանության գալուց հետո լրագրողները էլ ավելի թիրախավորված են եւ դա համընդհանուր մթնոլորտ է ստեղծում լրագրողների նկատմամբ ճշնամական վերաբերմունքի։
Լրագրողները ուզում են, որ այս անգամ հարցը հասնի մինչեւ սահմանադրական դատարան, որ Անդրանիկ Քոչարյանին զրկեն պատգամավորական մանդատից, բայց մինչ այդ նախ պետք է էթիկայի հանձնաժողովը ձևավորվի ու աշխատի, որ հիմքեր ստեղծվեն, իսկ դրա համար պետք է որ իշխողուժը Անդրանիկ Քոչարյանի թիմակիցները կողմ քվյարկեն։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ֆուտբոլի մասին մարզասերների համար 3 ոչ մի անակնկալ չեղավ ազգերի լիգայի շրջանակում Կովկասյան դերբիում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը պարտվեց 3-0 հաշվով Վրաստանի Ընտրանուն։ Ընդվորում այս խաղին հետևում էին երկու երկրների բարձրաստիճանները, նաև վարչապետերը։ Անակնկալ չեղավ նաև խաղի վերջում, ինչպես հավաքականի վերջին շրջանի խաղերի դեպքում, այս անգամ նույնպես Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները պահանջում էին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարի հրաժարականը։ Հանդիպման հետաքրքիր դրվագները Ռոբերտ Զարգարյանը կներկայացնի։
Արդար արդյունք էր, սա այն իրավիճակն է, որտեղ հիմա գտնվում է Հայաստանի Ընտրանին։ Սրանք Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզի Ջոն Վանցխիպի առաջին հրապարակային խոսքերն են 3 Երևանում Վրաստանին խոշոր 3-0 հաշվով պարտվելուց հետո։
Երբ կարևոր դրվագներում կոպիտ սխալներ ես թույլ տալիս, Վրաստանն իր ունեցած որակներով կարող է քեզ պատժել։ Այսպես դժվար է լավ արդյունքի հասնել, սա մի բան է, որը պետք է բարելավենք։
Սա հոլանդացի մասնագետի առաջին հանդիպումն էր հավաքականի ղեկին։ Խաղից հետո լրագրողների հետ զրույցում գլխավոր մարզիչը հայ երկրպագուներին մի բան հորդորեց. համբերություն ունենալ։
Սա թիմ է, որը դեռ պետք է աճի, սովորի։ Այսօր նրանք շատ հասուն ու լավ թիմի հետ խաղացին։ Հայաստանը դեռ այդ մակարդակը չունի։ Շատ աշխատանք կա անելու։ Երկրպագուները պետք է հավատան, ֆուտբոլիստները նույնպես։
The fans have to have patience, have to still believe and keep believing as the players have to believe.
Վիճակագրությունն ամբողջությամբ Վրաստանի Ընտրանու օգտին է։ Գնդակն ավելի շատ նրանց մոտ էր, ավելի դիպուկ էին, փոխանցումներն էլ ավելի ճշգրիտ։ Հայաստանի հավաքականի ձախողումներից դժգոհ երկրպագուները արդեն տևական ժամանակ է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականն են պահանջում։ Երկրպագուները նաև խաղի ժամանակ մի քանի անգամ այդ պահանջը հնչեցրին։ Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանն այս կոչերը դժվար թե լսած չլիներ, որովհետև հանդիպմանը հենց մարզադաշտում էր հետևում։ Հրաժարականի պահանջին, սակայն, հանդիպումից հետո ֆեդերացիան չի անդրադարձել։
Վրաստանի ազգային հավաքականը բոլոր ասպեկտներում, խաղադաշտի բոլոր հատվածներում գերազանցեց մեր հավաքականին, բայց նաև այդ ամեն ինչը ունի այլ պատճառներ, ոչ ֆուտբոլային պատճառներ, որոնց մասին բնականաբար պետք է խոսել։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի համոզման պարտության պատճառներից էր մարզադաշտում վրացի երկրպագուների մեծ թիվը։ Նրանք ոչ միայն հյուրերին տրամադրված հատվածներում էին, այլև բոլոր տրիբունաներում։ Երբեմն նրանց ձայնն ավելի բարձր էր, քան հայ երկրպագուների վանկարկումները։ Վրաստանի ընտրանու երկրպագուների համար երեք կայացած հանդիպման տոմսերը շատ ավելի վաղ էին հանվել վաճառքի։ Նրանք ավելի շատ ժամանակ են ունեցել պատրաստվելու, պլանավորելու համար, ընդգծում է Խուդավերդյանը։ Ըստ նրա, ուղղթովված բազմաթիվ ֆուտբոլասերների ֆեդերացիան թերացրել է նաև հայաստանցի երկրպագուների համար վաճառքն ու մարզադաշտ մուտքը կազմակերպելիս, քանզի մյուս տրիբունաներում հյուր երկրի մեծաթիվ երկրպագուներ չպետք է լինեին։
Այսինքն նրանք այդ տոմսերը ինչ-որ ձևով ձեռք են բերել։ Նրանք այդ տոմսերը բնականաբար ձեռք են բերել կամ իրենց ծանոթ բարեկամ հայերի շնորհիվ, ամեն երկրորդ կամ երրորդ վրացին ունի հայ ծանոթ, ում կարող է խնդրել իր համար տոմս ձեռք բերել անձնակազմ։ Դա նաև գործել է սև շուկան, գիտենք, որ բավականին թանկ արժեքներով սև շուկայում տոմսեր են վաճառվել բրաց երկրպագուներին։
Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանի կարծիքով հսկիչները պետք է ստուգեին, որ միայն իրենց անունից գնված տոմս ունեցողները մարզադաշտ մտնեին։
Դա չի ստուգվել եւ հազարավոր վրացի երկրպագուներ եղել են մարզադաշտում։
Պատասխան հանդիպումը կկայանա այս կիրակի Թբիլիսիում երկու խաղերի արդյունքում հաղթողը ազգերի լիգայի հաջորդ մրցաշրջանը կարգով ավելի բարձր B դիվիզիոնում կսկսի, պարտվողը կխաղա C լիգայում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, երրորդ օրն է Թուրքիան երում է, այստեղ մարդիկ փողոց են դուրս եկել ի պաշտպանություն Ստամբուլի քաղաքապետ ընդդիմադիր գործիչ ու Էրդողանի հիմնական մրցակից Էքրեմ Իմամոգլուի, նա երկու օր առաջ է ձերբակալվել։ Սա մի սովորական ձերբակալություն չէ, ընդդիմությունը հայտարարում է, որ իշխանությունը շարքի ցանում է Թուրքիայի հաջորդ նախագահին։ Հեղինեբունացյանն է հետևում թուրքական զարգացումներին։
Արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենաներ, բախումներ ոստիկանության հետ, երրորդ օրն է իրավիճակը Թուրքիայում չի հանդարտվում։ Նախագահ Էրդողանի հիմնական մրցակից Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալությունից հետո իշխանությունները արգելել են հանրահավաքները փակել գլխավոր հրապարակներն ու երկրով մեկ հավելյալ ոստիկանական ուժեր տեղակայել, սակայն հազարավոր մարդիկ շարունակում են դուրս գալ փողոցներ։ Չնայած իրավապահների ճնշումներին, ցուցարարները երեկ Իզմիրում միահամուր պատ են կազմել ջրի չդադարող շիթերի դեմ հրաժարվելով հեռանալ։
Դեմոկրատիկ միջինդե։
Մենք ժողովրդավար ճանապարհով առանց բռնությունների գravel ենք փողոցները, որպեսզի պայքարենք մեր իրավունքների համար։
Սոկակլար միջինդիր։
Իմամոգլուն ձերբակալվեց անցած չորեքշաբթի կոռուպցիայի եւ ահաբեկչական խմբավորման աջակցելու մեղադրանքներով, որոնք ընդդիմությունը շինծու է որակում։ Երկրի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետականի անդամ Իմամոգլուն ճաղերի ետևում հայտնվեց Կիրակի նախատեսված նախնական ընտրություններից, պրայմերիզից օրեր առաջ, որտեղ ակնկալվում է, որ նա պետք է առաջադրվեր որպես նախագահի թեկնածու 2028-ին կայանալիք ընտրություններում։ Այս պայքարն այլևս միայն Իմամոգլու համար չէ, այլ ժողովրդավարության եւ Թուրքիայի ապագայի, ասում է ժողովրդահանրապետականի առաջնորդ Օզգուր Օզելը։
Մենք կհաղթենք առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրելով Իմամոգլուին, բայց եթե նրա թեկնածությունն արգելափակվի, մենք այդ քվեարկությունը կվերածենք համընդհանուր աջակցության հանրաքվեի։ Թուրքիայի ժողովուրդը թույլ չի տա, որ իր ընտրության իրավունքը ոտնահարվի։
Bunun çok daha yüksek bir desteğe dönüşeceğini.
Օզելը հորդորել է շարունակել խաղաղ ցույցերն ու անհնազանդության գործողությունները։ Իշխանությունից հիշեցրել են, դրան կարտոնված չեն, սպառնալով օրինազանցների դեմ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել։ Բողոքի հավաքն ու երթը հիմնարար իրավունքներ են, բայց իրավական հետաքննության դեմ փողոց դուրս գալը անօրինական է եւ անընդունելի։ Այսօր Վաղ Արավոտյան X-ում գրել է Թուրքիայի արդարադատության նախարար Յիլմազ Թունջը։
Առաջադրված մեղադրանքներին արձագանքելու տեղը դատարաններն են, ոչ թե փողոցը, փաստերն անհնար է փոխել։
Ընդդիմությունն այլ փաստեր է վկայաբերում, հիշեցնում։ Անցած ապրիլի տեղական ընտրություններում Իմամոգլուի ժողովրդահանրապետականը ամենամեծ հաղթանակն արձանագրեց վերջին 45 տարում, իր ձեռքը վերցնելով Անկարան, Ստամբուլն ու այլ խոշոր քաղաքներ։ Հիմա իշխանությունը ուզում է ետ բերել կորցրածը բռնությամբ ու կեղծ մեղադրանքներով, պնդում են ընդդիմախոսները ընդգծելով Էրդողանը, որ իր քաղաքական կարիերան Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնից է սկսել, շատ լավ գիտի ինչ կարևորություն եւ ուժ ունի Թուրքիայի ամենամեծ այդ քաղաքը։
Նրանք ուզում են իրենց ձեռքը վերցնել այն համայնքները, որտեղ չկարողացան հաղթել ընտրություններով, սկսեցին հարավարևելքից, որտեղ Էրդողանն իր վստահորդներին էր համայնքապետ նշանակում, նույնն էլ այստեղ։
Էրդողանը հերքում է ընդդիմության մեղադրանքները, դրանք համեմատում թատերական ներկայացման հետ եւ պնդում ժողովուրդը հետաքրքրված չէ։
Իստանբուլդակի
Լսեք ինչ եմ ասում, բաց ու հստակ հանրապետականի հրավիրած հանրահավաքները փակուղի են տանում նա փողոց է կանչում մարդկանց գողություն, նապորինություն է կեղծիքը պաշտպանելու, դա անպատասխանատու քայլ է։
Սրֆ քենդիկ պալլերի
Այս լեփլեցուն հրապարակը հակառակն է վկայում 3 հարթակից արձագանքեց ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը։
Դիմում եմ նրանց, որ ասում են, թե անպատասխանատու է մարդկանց փողոց դուրս բերելը։ Մենք չէ, որ լցրել ենք այս հրապարակները, ձեր ապօրինությունն ու անարդարությունն է մարդկանց փողոց դուրս բերել ինքները։
Իմամողլուի ձերբակալությունից ժամեր անց Ստամբուլի համալսարանը չեղարկել էր նրա դիպլոմը, պնդելով, թե այն խախտումներով է տրվել։ Առանց բարձրագույն կրթության դիպլոմի Իմամողլուն նախագահի թեկնածու չի կարող առաջադրվել։ Մենք երբեք չենք հաշտվի ձերբակալությունների, կալանքի, դիպլոմի չեղարկման հետ։ Մեզ համար սա սադրանք է սոցիալական խաղաղության ու ժողովրդավարության դեմ։ Էրդողանը մի քանի անգամ նշել է, թե մտադիր է մնալ իշխանության ղեկին ավելի քան 20 տարի շարունակվող պաշտոնավարումից հետո, միայն թե դրա համար նա պետք է կամ գնա արտահերտ ընտրությունների կամ փոխի սահմանադրությունը, չեղարկելով երրորդ անգամ նախագահ առաջադրվելու արգելանքը։ Բազմաթիվ վերլուծաբաններ պնդում են, թե Իմամողլուի ձերբակալությունն ու չեզոքացումն այդ մեծ օպերացիայի մեկնարկն է ազդարարում։ Մինչ այդ այսօր Արավոտյան Ստամբուլի բորսան ժամանակավորապես կասեցրել է վաճառքները խուճապից խուսափելու համար, քանի որ բորսայի հիմնական ցուցանիշն ընկել էր միանգամից 7%-ով։ Նախորդին էլ Ստրոյթերզի Թուրքիայի կենտրոնական բանկն էր ստիպված ռեկորդային շատ մոտ 10 միլիարդ դոլար վաճառել, որպեսզի փրկի թուրքական լիրան սրընթաց արժեզրկումից։ Տեղական արժույթն առանց այդ էլ վերջին 5 տարում ավելի քան 80%-ով արժեզրկվել էր դոլարի նկատմամբ։ Քաղաքական ու տնտեսական այս վայրիվերումների ֆոնին նախագահ Էրդողանն այսօր Ստամբուլում փորձել է Նովրուզի կրակը վառել։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո օկնականներն են կրակի վրա յուղ լցրել։ Քաղաքական կյանքում միջդեռ ըստ փորձագետներից շատերի օկնականների կարիքը գուցե եւ չլինի։ Առաջիկա շաբաթ կիրակի ակնկալվում են ընդդիմության առավել հուշկուցույցեր։
Ինչ զարգացումներ կան ռուս-ուկրաինական դիվանագիտական ու ռազմական ճակատում, Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Եվրամիության առաջնորդները համաձայնել են հնգամյա ծրագրի շուրջը, ըստ որի դաշինքը պետք է ավելացնի ռազմական կարողությունները եւ մինչեւ 2030 թվականը Լիովին ի վիճակի լինի պաշտպանվելու Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումից, հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետը։ Եվրոպան կտրուկ ավելացնի պաշտպանության ծախսերը այն մտահոգությունների ֆոնին, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից ի վեր Եվրոպայի անվտանգությունը երաշխավորած Միացյալ Նահանգներն այլևս չի ցանկանում դա անել։
Մենք որպես եվրոպական խորհուրդ վերջապես ստանդնեցինք այս պարտավորությունը, որ մինչև 2030-ը եվրոպական բանակը սպառազինության տեխնոլոգիայի առումով ակնհայտ ավելի ուժեղ պետք է լինի, քան Ռուսաստանը։
Երեկ էլ ԵՄ-ի առաջնորդները հայտարարել էին, որ կշարունակեն ֆինանսական և ռազմական կանոնավոր աջակցությունն Ուկրաինային, թեև 5 միլիարդ եվրոյի օգնության փաթեթը հաստատելու մասով, որ խնդրել էր Ուկրաինայի նախագահը, որոշում չէին կայացրել։ Ըստ Bloomberg-ի, որոշումն արգելափակել են Ֆրանսիան և Իտալիան, որոնք չեն շտապում կոնկրետ պարտավորություններ ստանձնել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան երեկվա հանդիպումից հետո ասել է, որ ԵՄ-ը ունեցած բոլոր գործիքներն անդամ երկրներին թույլ են տալիս մեծացնել իրենց աջակցությունն Ուկրաինային։
Մեր եզրակացությունում մենք որոշեցինք առաջիկա 5 տարիներին զարգացնել մեր սեփական հնարավորությունները, բայց նաև աջակցել Ուկրաինային։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ ասել է, որ Ուկրաինան ևս կկարողանա օգտվել անվտանգության գործողություն հանուն Եվրոպայի ծրագրից, որը վարկային գործիք է և նախատեսված է օգնելու երկրներին ուժեղացնել իրենց պաշտպանությունը։
But as Ukraine's security is not just European Union security but the whole of Europe's security,
քանի որ Ուկրաինայի անվտանգությունը ոչ միայն Եվրոպական միության անվտանգությունն է, այլև ամբողջ Եվրոպայի, մենք ասոցացված գործընկեր երկրների համար ևս հնարավորություն կստեղծենք միանալու անվտանգության գործողության հանուն Եվրոպայի ծրագրին։
You budget that those who want it voluntarily can flexibilize their cohesion funds for defense investment.
ԵՄ-ի ջանքերին զուգահեռ Ուկրաինային աջակցող երկրների ղեկավարները հաջորդ 5 շաբթի իրենց հերթին Փարիզում հերթական հանդիպումը կանցկացնեն քննարկելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Ուկրաինայում խաղաղապահների տեղակայման հարցը։ Հանդիպմանը կմասնակցի նաև նախագահ Զելենսկին, տեղեկացրել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Մենք կավարտենք մեր աշխատանքը ուկրաինական բանակին կարճաժամկետ աջակցություն դրամադրելու, ուկրաինական բանակի կայուն
կենսունակ մոդելի պաշտպանության ուղղությամբ, որը կկանխի ռուսական ներխուժումը, եւ անվտանգության երաշխիքների ուղղությամբ, որ կարող են տրամադրել եվրոպական երկրների բանակները։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի գրասենյակից ասել են, որ հաջորդ շաբաթ կառավարությունը կարագացնի Ուկրաինայի համար խաղաղապահ ուժերի պլանավորումը, նաև կհանդիպեն ռազմական ոլորտի ներկայացուցիչները ավելի լավ ուսումնասիրելու այդ ուժերի կառուցվածքն ու մյուս մանրամասները։ Այս ֆոնին Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր ասել է, որ Վաշինգտոնը շատ շուտով Ուկրաինայի հետ կստորագրի այդ երկրի հազվագյուտ օգտակար հանածոների համատեղ արդյունահանման պայմանագիրը։
Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի հետ կապված ամեն ինչ լավ է ընթանում, շատ շուտով Ուկրաինայի հետ պայմանագիր կստորագրենք հազվագյուտ օգտակար հանածոների վերաբերյալ։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, որ Ուկրաինան իրականում պատրաստ էր այն ստորագրել դեռ անցած շաբաթ Ջիդայի հանդիպմանը, սակայն ամերիկյան կողմը խնդրել է հետաձգել հավելյալ խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են անօթաչուներով հարվածել միմյանց ռուսական զորքը զանգվածային հարձակում է գործել Օդեսայի, նաև Զապորոժիայի վրա։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին հարվածել է Վոլգոգրադի մարզին, անօթաչուն հարվածել է ռուսական Սուջա քաղաքի գազաչափիչ կայանին, ինչի համար կողմերը միմյանց են մեղադրել։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ ռուսական զորքը չի հարվածում ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքին, քանի ուժի մեջ է նախագահ Պուտինի հրամանը։
Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանն ուժի մեջ է, եւ Ռուսաստանի զինված ուժերը ներկայումս ծեռն պահ են մնում Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքին հարվածներ հասցնելուց, համաձայն Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության։
Соответствие с той договоренностью, которая была достигнута между США и Россией.
Նախագահ Զելենսկին իր հերթին անդրադառնալով ռուսական հարվածներին հայտարարել է, որ Մոսկվայի վրա ճնշումը, պատժամիջոցների ավելացումն ու աջակցությունն Ուկրաինային միակ ուղին են ստիպել Ռուսաստանին վերջ տալ այս պատերազմին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, սրանք էին նորվա լուրերն ու պատմությունները։ Շնորհակալություն մեզ հետևելու համար եւ հաջողություն։